Campus FM gli presenta. Tomata Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Sellem nissemmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nelqakom għal-ħams program mit-tieni sensiela Tomata Shakespeare. Qegħdin nittrattaw is-serje ta' drammi bbażati fuq ir-rejiet tal-Ingilterra, ir-rejiet li ġew qabel ħajja Shakespeare ftit qabel, u qed nagħmluhom f'ordni kronoloġika u storika ta' fil-fatt meta seħħew il-ġrajiet u mhux kif kitibhom jew rexxtuhom għax imbagħad huwa l-ordni li tellaħħom fil-palk kienet differenti. Imma b'dan il-mod nistgħu aħna nżommu s-sekwenza tal-ġrajiet minn plejha l-oħra u nkunu nafu kif isegwu. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra għamilna flimkien il-play Henry V. Kien dram karatterizzat minn rieb saħtu u fl-istess ħin ġust. Ħafna diskorsi patriottiċi li żgur li fi żmien Shakespeare kienu jċaqal u d-dem mhux ħażin. Spiċċajna bir-Renju Ingliż jassorbi lill-Franza permezz taż-żwieġ ta' Henry V ma' Katerina bint ir-re Franċiż u kollox jidher sabiħ u reħ impoppa ngħidlu. Però kif ippreparana fl-epilogu, il-futur kien se jerġa' jiġi plawċ. U l-futur huwa dak il-plejs li aħna naraw issa li huma ta' Henry VI. Henry VI Part 1, Henry VI Part 2, Henry VI Part 3 li ħanqasmuhom fuq żewġ programmi t-tlieta f'daqqa. Nibdew il-Part 1 mill-ewwel b'funeral. Henry V miet zobtu meta kien għadu fl-aqwa tiegħu. L-eloġġi li Shakespeare tagħna tul ħajtu dan ir-re fil-play li għamilna ġimgħa l-oħra f'Henry V ikomplu fil-funeral tiegħu għax nisimgħu lil-ħutu, id-duka ta' Bedford u d-duka ta' Gloucester jitkellmu fuq. U fost ħafna teħfieri ħor jgħidu pereżempju Bedford jgħid King Henry V, too famous to live long, England ne'er lost the king of so much worth. Gloucester huwa jirrispondi hekk: England never had a king until his time. Virtue he had, deserving to command. Qatt ma kellna re bħalu, anzi jaqbeż jgħidu qatt ma kellna re qablu. Tsijuħ, id-duka ta' Exeter, tsijuħ tal-mejjet jiġifieri, iddaħħal il-Franċiżi fl-istorja, billi jitfa' l-ħsieb li setgħu kienu l-makakki Franċiżi li b'xi mod seħtuh u qatluh b'xi maġija qed jibda jintroduċi n-nedha ħsieb. U jgħid hekk: What? Shall we curse the planets of mishap that plotted thus our glory's overthrow? Or shall we think the subtle-witted French, conjurers and sorcerers, that, afraid of him, by magic verses have contrived his end? Jiġifieri bil-maġija aktluh il-Franċiż qed jitfa' dak id-dubju. Ikomplu jitkellmu u jaqblu bejniethom li ibn Henry, jiġifieri dak li huwa Henry VI, għadu żgħir. Żgħir wisq biex imexxi r-renju fi żmien tal-inkwiet li qegħdin fih. Ngħidilha kif inhi, dina fil-verità kienet understatement kbira li jagħmel Shakespeare. Għax fil-realtà meta mit Henry V, Henry VI kienet kellu biss 9 xhur. Però bil-mod kif Shakespeare jikkompatta l-istorja, semmijna d-darba l-oħra li huwa is-snin idaħħalhom f'siegħa, dan id-dettall ma jispeċifikax. Għax inkella kien ikollu diffikultà huwa biex fis-satejn l-aktar satejn li jdum id-dram iwassal il-Henry VI minn tarbija sa żagħżugħ u sa re. Imma kif dejjem naċċenna, Shakespeare kien kittib tal-plejs u poeta u mhux storiku. Id-dettall storiku kien kultant ibiegħu daqsxejn biex joħloq daqsxejn iktar dram. L-istorja hemm tkun, imma dejjem drammatizzata b'mod li toffri divertiment fl-istess waqt li tgħallem. Fil-fatt, tant jiġru marajn l-affarijiet li waqt il-funeral stess jasal messaġġier b'aħbarijiet korroħ minn Franza. Ħaqas bimil ma kien jisal daqshekk malajr, ma dan messaġġier wasal għal jbierek. Franza dak iż-żmien tkun immexxija minn Dauphin. Dauphin hija kelma Franċiża tfisser dolphin li ħaġa ġejja mill-eraldrija mis-simbolu li kienu jġibu. Jiġifieri meta x'inhu Dauphin? Bħal Henry VI nifsu ikun l-eredi għat-tron. Ir-re ta' qablu ikun miet, ikun imissu, ikun, pero ikun għadu Zajrwis biex jisir re. Allura, il-Franċiżi kunu jsejħu lu Dauphin, Child King. Pero xorta, għalkemm kien għadu Zajr, kien għadu maħax ir-renju fideh totalment, kien qed imexxi rewwixta kontra l-Ingliżi. U sa issa din ir-rewwixta kien irnexxielhom jaħtfu xejn inqas minn seba' tibliet li kienu qabel fideh l-Ingliżi, fosthom Reims, Orleans u anke Pariġi. Il-Franċiżi kienu ħatfu wkoll il-ċerta Lord Talbot li kien l-uffiċjal Ingliż, il-Constable, responsabbli mit-territorju Franċiż. Peress li r-re għadu Żgħir, r-re Ingliż issa qed ngħidu, hu r-re Bedford jerħila l-Franza biex jieħu l-armata Angliża fideh filwaqt li ħoħ ieħor Gloucester jieħossib l-Ingilterra. Daw kienu tnejn li faħru lil Henry V waqt il-funeral ġifieri. Tsijuh, id-duka ta' Exeter, beda jipprepara lil Henry għall-kurunazzjoni. Ix-xena ma lajtu ħodna Franza, fejn l-Ingliżi qed jassedjaw il-Belt ta' Orleans, Orlan. U niġu introdotti ma' naqa ta' tfajla żgħira illi ġid messaġġ għand ir-re Dauphin ta' Franza illi kienet qed tara xi viżjonijiet, xi ġbigħat supranaturali u li daw il-viżjonijiet permezz tagħhom kienet kapaċi telep l-Ingliżi. Id-Dauphin li kien jismu Charles, jew Charles kif jgħidu Franċiżi. Najba talija ma tawasal dal messaġġ u biex jara jħu prova ta' kemm fil-fatt dak li kittajt kien vera jisfida għal single combat, għal duel jiġildu bejnietom biex jara x-sarraf. Meta tirbaħlu, jisu jibda jemmina u jgħidila hu l-armata Franċiża fidejk. U hekk jiġri, din it-tfajla ma kienet ħadd li fil-leġġendarja Joan of Arc, Jeanne d'Arc. Importanti hawnhekk li ninnutaw kif Shakespeare reġa' saħħaħ l-idea li l-Franċiżi qatt ma setgħu jirpol l-Ingliżi jekk mhux b'xi forma ta' seħer u użu ta' poteri ta' xi saħħara, jiġifieri attribwila l-viżjonijiet sopranaturali li bihom se ta' terbaħ l-Ingliżi biss, għax kieku dejjem fi kliem Shakespeare kieku no way minn ta' terpelhom l-Ingliżi biss sewwa. Sadattant barra l-Belt l-Ingliżi taħt Bedford irnexxilhom jaslu b'negozjati illi Talbot dak li kien konsib li kien inqabad jiġi meħlus. Iżda mal-ħelsin tiegħu mill-ewwel, Joan of Arc tattakhom, ma tagħtihomx ċans. U jirnexxiela tieħu l-ewwel vittorja u timbotta lill-Ingliżi lura. Iżda kontrattakk ar-riqi, Talbot u Bedford flimkien jirnexxielhom jerġgħu jirbħu lura pożizzjoni mis-swar il-ġewwa. U l-mexxejja Franċiżi jippanikjaw jaħarbu. Il-ġlied fi Franza jkompli għaddej, illa. Iżda l-ftit, Shakespeare joħodna lura l-Ingilterra, fejn żewġ nobli, ċerta Richard Plantagenet u d-Duka ta' Somerset, ikollhom argument bejnietom fuq ħmerija, però jisħon dal-argument imma jkun jibda fuq ħmerija. U kienu qegħdin fi ġnien u jitolbu lill-nobli l-oħrajn. Bi wieħed biex jgħidu mhux jien għandi raġun, jaqbis u jgħidu le min għandu minn hu miegħi, minn mhux miegħi, min hu miegħi, minn mhux miegħi. U fej fil-ġnien fejn qed iseħħ dal-argument ikun hemm xitel tal-wart, ftit wart abjad u ftit wart aħmar. U jgħidulhom biex jażlu kulur, biex juru ma minn sa jżommu. Somerset jaqbes mill-ewwel jgħidulhom minn iżomm miegħi minn jaħseb li għandi raġun jien jaqbad warda ħamra u jżomma. Jaqbes Richard Plantagenet jidru minnu miegħi jaqbad warda bajda. U ġew minnu warda ħamra, ma Somerset minnu warda bajda ma Plantagenet ma Richard. Innobli mbagħad jinqasmu skont l-opinjoni tagħhom u skont il-kulur tal-warda li jażlu. U b'hekk naraw l-ewwel pass fil-gwerra ċivili Ingliża li għad trid tfaqqa. Din magħrufa bħala l-Wars of the Roses, dejjem minn din l-inċident żgħir tal-wart illi qasam in-nobbiltà u l-lealtà Ingliża fit-tnejn u kienu juruha permezz tal-ema rose jilbsu li ma warda jkollhom fuqhom. Hija xena żgħira, imma ta' importanza storika kbira kif tistgħu tifhmu. Għax din il-gwerra, dawn il-gwerra anzi, kellhom jitfgħu l-Ingilterra f'perjodu ikrah ta' gwerra ċivili u qasma li damet għaddejja 32 sena bejn l-1455 u l-1487. 32 sena ta' ġlietu ta' qbid bej Ingliż u Ingliż. Sadattant Richard Plantagenet mbagħad imur jara l-sijuħ Mortimer ma nafx tiftakruhx mill-istejjer ta' qabel li kien hemm xi problema fis-suċċessjoni fuq minn għandu jilħaq meta Henry IV kien qatel li ġaħad u dak kien priġunier fit-Tower of London. U minn għandu jsir jaf l-istorja li konna smajna Richard II, jiġifieri jekk tiftakruha sewwa meta Henry IV kien qatel Richard II innifsu biex ħadlu t-titlu. Ara kif l-affarijiet isegwu u jerġgħu jiġu lura wara ħafna snin biex l-iżvilupp ta' kif mexiet l-istorja fil-fatt, storja as in history, mhux storja as in rakkont. Hawnhekk Richard Plantagenet meta jsir jabdi l-istorja jmur bihan tir-re. U dan għadu kien ġi kurunat issa madux tarbija u jitolbu jiddu jisma' jiena naf din l-istorja u naħseb għandu jerġa' jkolli t-titlu tal-familja li tlifna għax kellna ċerta raġuna ħna dak iż-żmien u t-titlu tal-familja jkun York u jsir id-duka ta' York. U jtiegħu jaċċetta. U York il-dukat ta' York il-familja il-House of York sa tkun dominanti u prominenti f'dak kollu li jiġri minn sal-qudiem. Insomma, din ġiet riżolta, però rajna t-timbru ta' York, u mbagħad kulħadd allura ħanamel spun żgħira, allura issa rridu niftehmu ta' York issa ġew tal-Warda Bajda biex niftehmu. Kulħadd reġa' telaq għall-Franza. Ħalli Shakespeare ikompli l-gwerra ta' hemmhekk issa. Shakespeare kien jilha bl-affarijiet u bl-istorja jpoġġihom kif jaħlajar li kienu jiffittjaw għal fuq il-palk ma ninsewx. Għalissa, il-gwerra ċivili fl-Ingilterra posponija eħmu nġildu kontra Franċiżi. Il-ġliet qiegħed madwar il-Belt ta' Rouen, fejn il-Franċiżi l-ewwel rebħuha u mbagħad reġgħu tilfuha. Il-re Franċiż ħadab bi kbira ħafna li ntilfed din il-Belt. Imma Joan of Arc li kienet dawret lid-duka ta' Burgundy li kien mal-Ingliżi irnexxilha ddawru biex jiġu mal-Franċiżi tgħidlu biex ma jinkwetax. Sadattant, fuq in-naħa tal-Ingliżi ikollna inċident żgħir ieħor bil-wart li wkoll ikollu konsekwenzi serji. Għax wara li rebħu lura l-Belt ta' Pariġi, ir-re batal Richard ta' York u għad-duka ta' Somerset flimkien. U għallhom isma' intom issa mhux aħjar il-kustjoni ta' bejnietkom twarbuha u tirranġaw u nagħmlu paċi u niffukaw fuq il-gwerra mal-Franċiżi mhux dawk l-għadu tagħna tnejn finalment. Iżda waqt li kien qed ikellimhom li tgħidulhom u dridi tal-wart li tilbes warda ħamra u warda bajda. Iġbien hekk naqbad warda u nilbisha ġifier ħanżhom ma' xi ħadd, iġbien ra jien naqbad warda u lbista u libes warda ħamra. Rrid jgħidhom speċi issa jingħad x'ilbis warda ħamra x'qed inżomm ma' xi ħadd minnkom, però xorta warda ħamra libes. Ma kellu ebda intenzjoni, però l-impressjoni kienet li qed iżomm xi ftit jew isma' Somerset. U mingħajr ma rid irnexxielu iwarrab jgħal jiena jinbotta lilin lil York li juri x'ħass f'kumment ma sieħbu duka ieħor li dan biex jikkalma ħiedlu My Lord of York, I promise you, the king prettily me thought, did play the orator. U York jirrispondi ħiedlu, and so he did, but yet I like it not, in that he wears the badge of Somerset. The badge of Somerset tkun il-warda il-ħamra. U għalkemm sieħbu jkompli jipprova jikkalmaħ u jgħidlu tax, that was but his fancy, blame him not. I dare presume, sweet prince, he thought no harm. Speċi dab l-ikbar ħsieb għamela kif fil-fatt kien, però York jew profetta ruħu jew verament ħalih. Għax finalment mhux il-warda tiegħu kellu, imma kellu l-warda tal-ieħor. Ir-re missu li bes warda safraw, mela kien hemm babjet u ħamar, missu sab kulur ieħor. York jibqa' ma jkun konvint xejn. U jgħidlu ma jkun les jidwar issa jaħan ħalluha. Imma mbagħad naraw iktar tard. York, sadattant, jiena tal-inkmand tal-infanterija tas-suldati foot soldiers. Fil-waqt li Somerset jiena tal-kavallerija. U waqt il-battalja ta' Bordeaux, talbu dak li kien inħeles, ikun qed jiġġieled waħdu, jitqabad waħdu. U jibgħa tal-lajnuna. Iżda bil-pika ta' bejn Somerset u York jispiċċa ma jmur ħadd minnhom. Talbu jitlef u jinqatel flimkien ma' ibnu. Shakespeare iġibhom imutu f'idej xulxin, f'xena kommoventi l-missieru li ben imutu f'daqqa kontra l-għadu Franċiż li tqan għal sens ta' emozzjoni, sens ta' patriottiżmu u eroizmu kbir fl-udjenza. Però sadattant, Somerset u York wieħed u ħalf li ieħor ta' xi ġardi ġieli narawha fil-ħajja ta' kuljum di flok naraw kif ħansolvu problema, wieħed jipprova jwaħħal fl-ieħor jgħid mhux it-torti jt-torta dak, l-aqwal ma ngħidx jien, imma l-problema tiġri xorta. Però wara din il-battalja, Joan of Arc għal xi raġuni titlef il-poter tal-viżjonijiet li kellha li kien qed waslu għar-rebħiet. Tinqabad minn Richard ta' York jiġifieri illi jakkuża li jisaħħara u tiġi kkundannata għal ħruq, jiġri tkun ħajja li jagħmluha fuq munzel ħatab jixalhom u titqabbad ħajja. Nisimgħu ftit xi tgħid qabel ma jaħarqha.
First, let me tell you whom you have condemned. Not me begotten of a shepherd swain, but issued from the progeny of kings, virtuous and holy, chosen from above by inspiration of celestial grace to work exceeding miracles on earth. I never had to do with wicked spirits. But you, that are polluted with your lusts, stained with the guiltless blood of innocence, corrupt and tainted with a thousand vices, because you want the grace that others have, you judge it straight, a thing impossible to compass wonders but by help of devils. No, misconceived. Joan of Arc hath been a virgin from her tender infancy, chaste and immaculate in very thought, whose maiden blood thus rigorously effused will cry for vengeance at the gates of heaven.
Dik kienet Joan of Arc fid-diskors li tagħmel tgħid tara ma tafux intom tagħmlu speċi xi ftit jew istfakkarna fil-famuża sentenza anki ta' Ġesu Kristu qabel ma ssallab naħfrilkom għax ma tafux intom tagħmlu midi qed tikkundannhom tidlhom intom li ħa taħarqu speċi jiena m'għandi xejn minn dal-affarijiet. Nfakkarkom li qed isemmu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha jistgħu jiġu segwitu wkoll on demand fil-kumdità tagħku permezz tal-sit elettroniku multa-universitybroadcasting.com. Hemmhekk qegħdin bħala webcast u meta tkunkom tista' taqbad tidħol tilloggja u tisma' l-programm li tixtieq. Inkomplu fejn ħallejna għadha kemm inħarqet Joan of Arc. Però issa jindaħal il-Papa, ma ninsewx li ta' kif żmien l-Ingilterra kienet għadha Kattolika. Kienet għadha ma kien saritx il-firda bejn l-Ingilterra u l-Knisja Kattolika u saru Protestanti dik tiġri iktar tard fejn idejt. Insomma jindaħal il-Papa u jirnexxielu jġib forma ta' paċi temporanja bejn l-Ingilterra u Franza jdunhom iqfu ġildu. Alla volja Shakespeare jagħmel lilna ċara li waqt li qed isir dal-ftehim mill-Franċiżi jkunu tkellmu bejnietom huma beħsiebhom jiksru l-ftehim iktar il quddiem meta jħossuhom iktar b'saħħithom. Fil-fatt fl-aħħar battuti ta' din l-ewwel parti tal-part 1 ikun hemm duka ieħor din id-darba d-duka ta' Suffolk li jiltaqa' ma' tfajla Franċiża jisimha Margaret ta' Anjou li jiġġennen fuqha. Tawdu jisiru maħbubin f'kull sens. Però hawn qiegħda l-imma da ma setax jiżewweġa għax hu kien diġà miżewweġ. Però ra mod kif jista' jinqeda biha u xorta jgawdiha u jfassal pjan li tant ifaħħara mar-re jikkonvinċi li r-re jiżewweġa u b'hekk ikollu kontroll fuq ir-re permezz tagħha. U fl-istess ħin jibqa' jbilżu baħ tant ir-reġina. Humphrey, id-duka ta' Gloucester, raġel reali ħafna, beda jtih pariri kontrarji lill-re, beda jtih pariri biex ma jagħmilx li biċċa xogħol, biex ma jiżewġiex lil di. Però r-re, b'xi mod ġi konfint minn dak li kien qed jgħid Suffolk u jiddeċiedi li jiżewġa. U b'hekk it-triq tiġi mwittija għat-tieni parti għal part 2. Handed 6 part 2 ġifieri. L-aħħar kliem ta' din l-ewwel parti tal-part 1 jgħidhom fil-fatt Suffolk. U jajtek, Margaret shall now be queen and rule the king, but I will rule both her, the king and realm. Iġifieri sa tkun ir-reġina tiegħu, ħajkollha influenza fuqu, ħad ikkontrolla hi, jiena nikkontrolla lila, allura permezz tek ħa nikkontrolla lila, lilu u lill-Ingilterra kollha. U b'hekk tispiċċa l-part 1. U ħanaqbdu nagħmlu parti wkoll mill-part 2. Issa nagħmlu Henry Six Part, hija play oħra, però titratta dwar l-istess re, li dwaru kiteb tlieta ġifi fuq dawn iż-żewġ programmi tal-lum u tal-ġimgħa d-dieħla sa nkunu għamilna t-tliet partijiet. u l-part 2 tibda mill-ewwel fejn ħalliet il-part 1. Maż-żwieġ ta' Henry ma' din it-tfajla ma' Margaret Anjou, Shakespeare kien diġa qed jurina li Humphrey, wieħed min-nobbli, huwa ta' min jafdaħ. Però din il-part 2 hija bbażata fuq il-maniġġi u l-immanuvrar bejn in-nobbli li ser twassal finalment li tfaqqa l-gwerra tal-Wart b'kefrija kbira. In-nisa ikollhom sehem qawwi fosthom ir-reġina l-ġdida u anke l-mara ta' Humphrey ta' Gloucester innifsu. Din kienet il-kontra ta' żewġa. Ġifej il-waqt li żewġa kien leali u raġel ta' unux, di kella ambizzjonijiet kbar. Kienet ftit isa Lady Macbeth, jekk tiftakruha. Moment minnhom, fil-fatt, hi Lady Gloucester mara ta' Humphrey tmur anki tieħu pariri mingħand xi sħaħar, l-element ta' sħaħar jibqa' dejjem jiddaħħal dawn l-istejjer. Li però dawn is-sħaħar ma kienx taf, kien Strom Suffolk, Suffolk li huwa l-poġġut ta' mar-reġina. U allura jbellgħu la xi baħmerijiet li meta taġixxi fuqhom tispiċċa arrestata u mkeċċija. Żewġa ġi mbarazzat blikra Humphrey. U il-fatt li martu għamlelek, li mart Humphrey għamletek, Suffolk juża biex iġewwex lir-re anki kontra żewġa stess Humphrey li kien leali fil-fatt. Dan jiġi akkużat bi tradiment. Iżda, qabel ma jkollu ċans li b'xi mod jiddefendi ruħu permezz ta' trial, permezz ta' ġuri, Suffolk jibgħat żewġ assassini li joqtluh. Waqt li għadu qed jiġi arrestat. Hekk jagħmlu qatluh, però Suffolk inqabad li kienu li bagħthom u jispiċċa mkeċċi wkoll. Margaret sadattant, il-mara tar-re li kienet il-maħbuba ta' Suffolk ħaddi ta' kbira ħafna li tkeċċa u tara kif tagħmel biex tipprova ġġibu lura. Iżda u meta rnexxiela u kienu se jibdew iġibuh lura, dan jinħataf mill-pirati, kien hemm xi pirati u ħatfu l-vapur u ħatfuh u joqtluh lil Suffolk. U lila lir-reġina minflok jiġiju jibatula ras maqtuha, rasu maqtuha barra. Fakkarna ftit da' żminijiet l-irjus maqtuha minn pirati u minn terroristi mhix ħaġa qed naraw llum biss ġifier kienet tiġri anki sa minn dejjem. Niftakru anki ġara fl-assedju kbir meta ġew sparati l-irjus tal-priġunieri torok, ġifier is-simboliżmu tal-li taqta' ras hija ħaġa simbolu antik ġej minn tul iż-żmien. Però sta nixtieqkom timmaġinaw din ix-xena makabra li tinsab proprju f'nofs Henry VI Part 2. Qed naraw lil Margaret, il-mara tar-re, il-maħbuba sigrita ta' Suffolk, b'ras il-maħbub tagħha maqtuha u mdemma f'idejha. Qed tgħidin għandi rasu fidi ma fejn il-komplement ta' ġismu. Fl-istess waqt di qed titkellem ma' żewġ għar-re dwar x'qed jiġri. Nisimgħu kemm fil-fatt Margaret Anjou, ir-reġina, kienet tħobbu lil Suffolk anki fi klima. U b'dan l-istess klim tagħha Ir-reqsu jibda jissuspetta ċarri tal-panik kollu speġi ta' alright, jiddispjaġik li mitumma jisek qed toħodha bi kbira. U fl-aħħar ta' di xena mbagħad li bil-klip tagħha llum sa nagħlqu il-programm, għanalqu bil-klip, tiddikjara magħna li t-tama tagħha spiċċat issa li miet Suffolk. My hope is gone now that Suffolk is deceased. Qabel ma naqilbu għall-klip. Nixtieq inselmilkom, jiena Martin Buġelli, inselmilkom, nistiedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla, ħalli flimkien ikollna programm ieħor toma ta' Shakespeare, fejn sajn ħankomplu l-istorja ta' Henry VI u nagħmlu t-tieni parti ta' part 2 u nittrattaw ukoll part 3.
Oft have I heard that grief softens the mind and makes it fearful and degenerate. Think therefore on revenge and cease to weep. Who can cease to weep and look on this? Here may his head lie on my throbbing breast, but where's the body that I should embrace?
What answer makes your grace to the rebel's supplication?
I'll send some holy bishop to entreat, for God forbid so many simple souls should perish by the sword. And I myself, rather than bloody war shall cut them short, will parley with Jack Cade, their general. But stay, I'll read it over once again. Ah, oh, barbarous villains! Hath this lovely face ruled like a wandering planet over me, and could it not enforce them to relent that were unworthy to behold the same?
Lord Say, Jack Cade hath sworn to have thy head.
Aye, but I hope your highness shall have his.
How now, madam? Still lamenting and mourning for Suffolk's death? I fear me, love, if that I had been dead, thou wouldst not have mourned so much for me.
No, my love, I should not mourn, but die for thee.
Enter a messenger.
How now? What news? Why comest thou in such haste?
The rebels are in Southwark. Fly, my lord. Jack Cade proclaims himself Lord Mortimer, descended from the Duke of Clarence's house, and calls your grace usurper openly, and vows to crown himself in Westminster. His army is a ragged multitude of hinds and peasants, rude and merciless. Sir Humphrey Stafford and his brother's death hath given them heart and courage to proceed. All scholars, lawyers, courtiers, gentlemen, they call false caterpillars, and intend their death.
Oh, graceless men! They know not what they do.
My gracious lord, return to Killingworth, until a power be raised to put them down.
Ah, were the Duke of Suffolk now alive, these Kentish rebels would be soon appeased.
Lord Say, the traitors hate thee, therefore away with us to Killingworth.
So might your grace's person be in danger. The sight of me is odious in their eyes, and therefore in this city will I stay, and live alone, as secret as I may.
Enter another messenger.
Jack Cade hath gotten London Bridge. The citizens fly and forsake their houses. The rascal people, thirsting after prey, join with the traitor, and they jointly swear to spoil the city and your royal court.
Then linger not, my lord. Away, take horse.
Come, Margaret. God, our hope, will succour us.
My hope is gone. Now Suffolk is deceased.
Outcome came Smytle. Tomata Shakespeare Program Imirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.